Mä oon Selma.
Mä oon Matleena.
Kuuntelet Leffapaneelia.
Nyt tämä käy. Ja tosiaan, mä laitan vielä mun muistiinpanos kaikki silleen, että ne näkyy, kun näitä on joku 1000. Miten me aloitetaan tää? Me pitää keksiä taas joku, miten me...
Jep.
Ei, mutta tämähän on hyvä olla tässä parve alla, koska sulla on sun kirjahylly täällä, niin mä voin olla silleen, että vetää täältä jotain esimerkkiä.
Joo, sä voit arvostella mun kirjamakuu. Täällä on niin vähän kuitenkin kaikkea, ja täällä on ehkä... 3 mieskirjailijaa ja muuta naiskirjailijoita.
No mut hyvä, että silleen päin sentään.
Niin.
En kyllä tiedä, onko moni näistä myöhemmin tulleet elokuviksi. Ei mulla tule mitään mieleen. No hei, Orlando on. Eikö siitä
toinen? Joo. Ja... oliko se siinä? Ei, siis Handmaid's Tale.
Ah.
Sitä mä en ole lukenut.
En ole lukenut, tulee toistua tänään jatkossa. Joo. Varmaan useamman kerran. Puhutaan kirjojen adaptoimisesta elokuvaksi. Näin. Mutta meillä oli itse asiassa aika vaikea löytää esimerkkejä, mitkä me oltaisiin sekä luettu että niinku katsottu. Meidän pääteos tänään on Rikin keltainen taivas, joka juuri ilmestyy Suomessa elokuvana, mutta me yritettiin miettiä tähän alkuun, että keskusteltaisiin vähän ylipäätään kirjojen adaptoimisesta ja miten se onnistuu, miten se ei onnistu. Ja kasattiin jotain listaa, joista löytyy todella, todella hittiteoksia, kuten Twilight.
Kyllä. Kaikki parhaat. Se on kyllä totta. Musta tuntuu, että suurin osa niistä kirjoista, jotka mä oon lukenut, jotka on myöhemmin adaptoitu elokuviksi, niin on nimenomaan tämmöisiä niin kuin teinikirjoja tai teinielokuvia, koska... No, ehkä se myös johtuu siitä, että mä vaan luin paljon enemmän, kun mä olin nuorempi, koska no, aikaa oli enemmän ja ei ollut ehkä vielä niin koukussa puhelimeen, niin sit vaan silleen jotenkin kulutti ihan sikana silleen kirjallisuutta. Musta tuntui, että välillä mulla saattoi olla semmonen, niin kuin, että mä olin mökillä silleen kuukauden kesällä ja sit mä luin niin kuin joku 4 kirjaa viikossa tai jotain tämmöistä ihan hullua tahtia.
Jep. Yeah, mutta kyllä mä muistan, että myös se tahti, millä teinikirjoista jotenkin tehtiin elokuvia, niin sai aina ajattelemaan, kun luki jotain uutta dystopiaa, vampyyriä, fantasiaseikkaa. Yep. Koskahan tästä tehdään leffa? Että se oli aina ehkä sellaisten kirjojen kanssa useammin olettamus, että no niin, joku ostaa tähän oikeudet ja tekee tämän yep. niin elokuvaksi, koska oli nähnyt ne Harry Potterit ja sitten oli nähnyt Twilightit ja sitten vaikka John Greenin kirjoista adaptaatioita ainakin pari kappaletta on. Tullut.
Jep, siis nämä teinidystopiat varsinkin tuntuu, että tämä on niinku ihan oma tämmöinen, niinku, se oli joku semmoinen tietty aika 2010-luvun niinku alussa, kun tehtiin vaan ihan sikana silleen nälkäpelit, just kaikki Twilightit tuli tietty vähän aikaisemmin, ja sitten kaikki ne elokuvat, jotka yritti silleen jäljitellä sitä, mitä nälkäpelit teki.
Jep. Mutta musta tuntuu, että siinä on joku syy muukin kuin niiden niinku saavuttama suosio silleen teinien keskuudessa, että sellaiset kirjat on ehkä vähän helpompi adaptoida kuin jotkut aikuisten kirjat. Tai esimerkiksi mä mietin kirjoja, mitä mä oon lukenut. Mä en tietenkään lue tarpeeksi, niin kuin ei kukaan maailmassa enää nykyisin. Mutta esimerkiksi mä varmaan yksi viimeisimmissä kirjoissa, minkä mä sain loppuun, on Daavidin uni samalta kirjailijalta kuin toi Kaikki se valo, jota emme näe, mutta kirjailijan nimeä en nyt muista. Ja kun mä luin sitä, niin mä just tulin miettineeksi, niin kuin, miten vieraantunut mä oon jotenkin kirjasta kerrontamuotona. Koska vaikka tietenkin kaikki taidemuodot voi seurata draaman kaarta, oli se sitten niin kuin videoteos tai elokuva tai näytelmä tai mitä vaan, mutta se on loppujen lopuksi aika erilaista. Että kirjassa voi olla niin paljon niin kuin enemmän joissain määrin, ja tietenkin elokuvassa voi olla enemmän joissain toisissa määrin. Mutta vaikka Daavidin uni niin kuin kirjana, niin... menee niin moneen eri lokaatioon, menee niin moneen niin kuin vuosikymmenen läpi ja sukeltaa sinne ja tänne. Ja jotkut hahmot on siinä alussa ja sitten ne katoo ihan kokonaan ja ei tule enää niin kuin, esille myöhemmin. Ja mä jotenkin tykkäsin siitä, mutta se oli kiinnostavaa miettiä, että kun samalla se on visuaalisena semmoisen juttuna sun päässä, mutta ei se varmaan toimisi elokuvana koskaan.
Jep, joo ja siis onhan se, sehän ei vielä niin kuin tarkoita sitä, että jompikumpi muodoista on helpompi tai vaikeampi, mutta onhan se vaan niin, että kirjallisuudessa sulla on paljon enemmän aikaa luoda semmoista kompleksimpaa maailmaa ja myös tuoda esille sen niin kun, niiden hahmojen sisäistä maailmaa, mitä ei tavallaan elokuvassa yksinkertaisesti pysty, koska muuten kuin voiceoverin kanssa, niin sun on paljon vaikeampaa silleen selittää runollisesti jonkun ajatuksia, kun sitten taas kirjallisuudessa se on paljon suurempi mahdollisuus. Me just puhuttiin tästä yhdellä mun kurssilla, kun keskusteltiin niin kuin radiotyöskentelystä, miten kun kirjoittaa uutisia, niin sulla on mahdollisuus käyttää paljon vaikeampia sanoja, sulla on mahdollisuus jotenkin muotoilla lauseita vaikeammin, koska ihminen voi aina palata, mutta kun sä kuuntelet tai kun sä katot, niin se todennäköisyys, että sä palaat myöhemmin katsomaan ymmärtääkseen sitä, että mitä siinä tapahtuu, on paljon pienempi, niin sitten myös tuntuu, että jos sä menetät katsojan tai kuulijan jossain kohtaa elokuvaa, niin sit se on, niin kun sitä on vaikea seurata.
Joo, toi ihana voice-over on kyllä. Siitä usein tunnistaa, että tämä varmaan perustuu johonkin kirjaan. Jep. Jos tulee semmoinen, olin silloin nuori, oli kesä ja mitä ikinä. Mutta esimerkiksi Call Me By Your Name, mä en ole lukenut sitä kirjaa, mutta elokuvan perusteella, niin kuin, tai niin, no kaikki varmaan tiedät, että se perustuu kirjaan, mutta se ei ole semmoinen elokuva, mistä tulee heti mieleen, että tämä on varmaan kirja, koska se on niin jotenkin visuaalinen ja ei nojaa just liikaa siihen tekstiin tai puheeseen tai voiceoveriin tai mihin ikinä. Et se osataan niin kuin erottautua siitä pohjateoksesta, mun mielestä toimii siinä edukseen. Toisaalta joissain, vaikka just nämä Harry Potterit ja Twilightit on ehkä sitten enemmän semmoista jotenkin niin kuin palvelusfaneille. Tuodaan tosi silleen selkeästi ne jutut sieltä kirjasta aina oikeaan elämään katsojien nähtäväksi. Ja se tekee siitä silleen ihanaa, että sitten löytää ne samat jutut jonkun näyttelijän ikuistamana valkokankaalle.
Joku saattoi ehkä nähdä meidän storista, että kävin Longplayn iltakoulussa koulutuksessa, jossa oli puhumassa muutamia eri vieraita. Ja esimerkiksi yksi näistä vieraista, Jan Forström, niin kertoi just sitä, että jotenkin elokuvassa se nimenomaan on hänen mielestä eniten kiinnostavaa, kun ihmiset tekee asioita. Ja tämähän on se niin kuin eniten jotenkin semmoinen perus tavallaan elokuvan elementti, eli show don't tell, tai siis jotenkin, että näytä se, mitä tehdään, eikä jotenkin silleen, että kaikki ei tarvii käsitellä niin kuin dialogin kautta, että on muitakin silleen tasoja, varsinkin kun on audiovisuaalinen teos, niin se toimi niin kuin yllättävän hyvin sen takia, koska se ei nojannu niin paljon siihen tekstiin, kun sitten taas toisaalta jos mietitään tätä Rikin keltaista taivasta, niin mun mielestä elokuvan parhaimmat osat oli niitä, jotka oli tarkoitettu teksteiksi. Jotenkin, jotka mun mielestä tekstitasolla toimi parhaiten, niin oli ne, jotka oli kirjoitettu tekstinä tai voice-overina. Eli semmoista, mitä sieltä kirjasta varmaan löytyy.
Mut joo, ehkä me siirrytään tähän meidän elokuvaan, jonka molemmat kävi katsomassa, ja mä en ole lukenut yhtään Kielveston kirjoja. Mä en ole nähnyt mitään hänen kirjoistaan tehtyä adaptaatioita, mä en ole nähnyt saman ohjaajan tekemiä elokuvia, ja mä tuun tähän ihan ulkopuolisena katsojana, ja olen nähnyt aika vähän kanssa suomenruotsalaisia elokuvia ylipäätään.
Joo, mä en itse asiassa ole, nyt kun mä mietin asiaa, niin mä en ole lukenut yhtäkään mun mielestä pitkää kirjaa, jota Kielveste olisi kirjoittanut. Mun mielestä hän on kirjoittanut mahdollisesti jotain novelleja, nyt mun pitää ehkä oikeasti tarkistaa. Kyllä mä oon lukenut aika paljon niin kuin otteita eri kirjoista ja silleen, että kyllä mulla on, sanoisin, että mulla on aika hyvä käsitys siitä, että minkä tyyppistä niin kuin kirjallisuutta hän kirjoittaa. Ja sitten oon myös katsonut muutaman elokuvan, hänen eri niin kuin elokuva-adaptaation. Ja siinä mielessä se, mikä mun mielestä välittyy kivasti näistä, on se, että esimerkiksi Leijat Helsingin yllä ja Missä kuulimme kerran, niin niissä on hyvin vahva semmoinen tyyli, joka mun mielestä kuvastaa sitä niin kuin kirjallisuutta, mikä se, tai jotenkin semmoista kirjallisuusmaista niin kuin olemusta, mikä siinä tavallaan, että se niin kuin näkyy siinä elokuvassa tosi kivalla tavalla, koska välillä se saattaa myös olla aika kiva, että sä huomaat, että se perustuu johonkin kirjaan, jos se tuo esille sen niin kuin kirjan hyviä puolia. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin nostalgisuus, se miten Chelvestöä kuvailee vaikka Helsinkiä ja semmoista tosi tietyn tyyppistä niin kuin, ihmisryhmää, eli suomenruotsalaisia niin kuin tiettyjä tavallaan ryhmiä, niin se on tosi niin kuin kaunista jollain tapaa. Sitten taas jollain tapaa niin nämä kirjat tai niin kuin nämä elokuvat, jotka mä oon nähnyt, niin ne on ollut tyyliltään tosi samantyyppisiä. Että mä luulen, että tietysti siinäkin on niin kuin sitten voi miettiä sitä asiaa, että miten paljon nämä elokuvat, että onko ne niin kuin samanlaisia sen takia, että nämä kirjat itsessään on tosi samantyyppisiä, vai sen takia, että se, miten ne on niin kuin tulkittu, niin tulkitaan tosi samantyyppisellä tavalla. Se, mikä musta tästä elokuvasta puuttu, oli semmoinen niin kuin ajantuntu, joka mun mielestä välittyy ehkä paremmin, vaikka missä kuulimme kerran kirjassa, tai siis elokuvassa. Varmaan myös kirjassa, mutta nyt puhun nimenomaan näistä elokuvista, koska mä oon ne nähnyt. Ja sitten Leijat Helsingin yllä, niin siinäkin näkyy semmoinen niin kuin, tavallaan sen elokuvan oma aika ehkä paremmin, kun sitten tässä pallotellaan niin silleen eri aikojen kanssa myös. Mm. Se ei ehkä luo semmoista visuaalista kuvaa siitä ajanjaksosta.
Mm. Joo, tää tarina sijoittuu niin kuin puolen vuosisadan ajalle, melkein voisin sanoa, monen vuosikymmenen ajalle, jossa päähenkilö, joka jää kirjassa tietääkseni nimettömäksi, niin muistelee nykyhetkessä hänen alkaen niin kuin lähes lapsuudesta, teiniästä, rakkaustarinaa tällaisen Stella-nimisen tytön kanssa. He rakastuu, sitten kuvaillaan niin kuin heidän elämään eri tapahtumia, teini-iästä aina aikuisuuteen, ja sitten on tämä nykyhetki. Voidaan käydä näitä eri juonenkaaria vielä niin kuin enemmän läpi, mutta sitten on tässä kaikessa kehyskertomuksena tämä nykyhetki, jossa päähenkilö nimeltään Frey tässä elokuvassa, niin siellä on sitten ihan omat happeninginsä meneillään, ja hän sitten samalla kuitenkin kirjoittaa kirjaa nimeltä Rekin keltainen taivas ja muistelee näitä tapahtumia. Eli aika on selvästi jo ihan vaan tämän kuvauksen perusteella niin kuin suuressa merkityksessä. Mutta ehkä sen takia voisin sanoa, että vaikka mä sanoin aikaisemmin, että elokuvat ja kirjat on runsaita omilla tavallaan, niin tässä alkuperäisteos on selvästi hyvin runsas ja todella ehkä ei semmoinen, minkä suoraan näkisin elokuvana, jos lukisin, mutta joku lukija saattaa olla eri mieltä. Mitä olen mieltä tästä elokuvasta, on se, että se on musta aivan hirveän huono. Musta tää siis, ja mä jatkan tätä pointtia, okei, mun siis arvostelu, minkä mä laitoin Letterboxdiin, jos mua haluaa käydä seuraamassa siellä, se on sama kuin mun Instagram-nimi, oli, että tätä elokuvaa on niinku Get Out, mutta se ei ole niinku mitään pelastusta, että sä oot vaan jumissa semmoisessa keskiluokkaisessa helvetissä. Ja sen sanottua, niin tietenkin mahtavaa, että Suomessa tehdään elokuvia, mahtavaa, että on näin laajasti suomenruotsalaisia näyttelijöitä, selvästi tekemässä parastaan käsikirjoituksessa, joka on heitä vastaan alusta asti. Et mä en niinku kritisoi tätä elokuvaa sillä tavalla, että mulla olisi jotain henkilökohtaista näitä ihmisiä vastaan, että paljon huonomminkin voisi mennä, mutta tällä elokuvalla taiteellisena teoksena ei voisi mennä paljon huonommin, koska musta se oli aivan järkyttävää huono.
Joo, on tässä niinku tosi paljon ongelmia, siis rakenteen kanssa, se miten paljon käytetään tämmöistä ikään kuin filleriä, eli mikä on relevanttia tarinaa varten ja mikä ei. Koko rakenne on semmoinen, että kuvittelisi, että tämä niinku sopii paljon paremmin sarjaksi. Siis kohtaukset on lyhyitä, sitä aikaa venytellään semmoisella tavalla, joka ei vaan, sitä ei niinku jaksa elokuvassa. Vaikka tämä elokuva ei ole mitenkään hirveän pitkä, niin se tuntuu tosi, tosi, tosi pitkältä niin kuin omasta mielestä. Jos siitä tekisi jonkun minisarjan, niin siitä saisi kiteytettyä ja sitten ehkä pysähdyttyä myös niiden henkilöhahmojen kohdalle ja sit siitä saisi vaan enemmän irti. Mm. Tämä on niin kuin kaikkien semmoisten ensemble-elokuvien ongelma. Eli käydään läpi hahmoja ja sitten ei saada oikein mistään mitään irti. Tässä oli mun mielestä niin kuin tosi iso ongelma sen kanssa. Niin. Sitten jos puhutaan niin kuin vaikka visuaalisuudesta, niin eihän tässä oikein silleen ollut mitään sen niin kuin tyylilajia oikeastaan. Mm. Tämä tuntui hyvin semmoiselta TV-sarjamaiselta. Ja se oli ehkä se isoin juttu, mikä mua häiritsi just sen takia, koska mun mielestä yleensä näissä Chelvestön elokuva-adaptioissa, niin adaptaatioissa, niin on kuitenkin hyvin semmoinen vahva visuaalinen tyyli. Ja se kuvastaa semmoista tosi tietyn tyyppistä niin kuin suomenruotsalaista keskiluokkaisuutta, mutta se itsessään, se miten se tyylilaji niin kuin rakentuu, niin se tuntuu vähän enemmän ehkä kriittiseltä. Siinä on niin kuin enemmän kriittistä silmää, kun taas tässä mä oon kirjoittanut, että tää tuntuu reissumiesmainokselta. Siis oikeesti.
Mainos on kyllä eka se minut
oikeesti. Joo, siis semmonen niinku, että nyt ollaan jotenkin silleen saaristossa ja...
Joo, se niinku, se vaan valaistus, lavastus, blokkaus, kuvakulmat, kaikki niinku, ei millään tavalla, ne on hyvin silleen käytännöllisiä. Et ne on vaan silleen, että okei, aurinko paistaa, niin sitten aurinko paistaa tuolta ja näyttelijä näyttää kauniilta. Mutta se ei millään tapaa luo, koska tässähän aika, niin kuin mä sanoin, on isossa merkityksessä. Ja elokuvahan on, elokuva niinku, jäljittelee todellista maailmaa tiivistämällä ajan omaksi samaksen kappalekseen. Että otetaan niinku, eri pätkiä NS-todellisesta tarinasta ja annetaan se yleisölle jotenkin semmoisena kiinnostavana kokonaisuutena, mutta mitä tässä tapahtuu on se, että just noi visuaaliset elementit yhdessä sen aikahyppimisen kanssa, niin johtaa siihen, että sä et voi kuvitella, että millään tapaa se elokuva eläisi tai hengittäisi niiden kohtauksien ulkopuolella, mikä on vähän niin kuin sellainen salkkarimeininki, että sulla tulee sellainen olo, että henkilöt astuu tilaan, puhuu ja lähtee pois, että se ei niin kuin elä semmoisena maailmana, niin kuin vaikka, no, helppona esimerkkinä Call Me By Your Name.
Niin, onhan se siis nimenomaan tätä, ja sitten kun tässä niitä aikahyppyjä niin paljon on, niin mun mielestä sen pitäisi olla jotenkin erityyppinen kuin, että tässä on vanha auto ja tässä on tämä niinku uusi Audi. Tai siis jotenkin silleen, että se tuntuu ihan silleen järjettömältä, että sitä käytetään elementtinä, että tässä on nämä uudet jutut. Mitä elementtejä tähän oltiin sitten päätetty tuoda, niin oli aika semmosia niinku jenkkimäisiä. Se jotenkin, se että tässä oli niin monta henkilöä, niin ehkä se oli sitten, se niinku oli niinku teki siitä tosi vaikeaa seurata, mutta esim. Se, että poliisi oli sama niinku monessa eri kohtaa, missä sen ei olisi itse tarvinnut olla siellä, se olisi voinut olla joku ihan eri poliisi. Se rikostutkija tuli ikään kuin poliisin roolissa jossain kohtaa, mikä on ihan niin kuin järjetöntä. Silleen, ihan kun se
kohtaus oli se, kun se Frey oli kotona. Siis se poliisi tulee sieltä pihalta
ja
se
huutaa.
Tulee sinne parvekkeelle.
Siis huutaa mä oon kirjoittanut sen tänne myös. Se huutaa silleen parvekkeelta, ihan kuin taisi joku jenkkielokuva. Ja siis nämä journalistit alussa, paparatsit, jotka niin kuin tulee jonkun kodin ulkopuolelle, toi on niin eri todellisuus kuin miten asiat oikeasti vaikka Suomessa on. Mm. Totta kai välillä on niin kuin journalisteja, jotka tulee silleen, niin kuin vähän niin kuin rikkoo sen kodin rauhan. Mutta ei toi ole mikään, ei ole mikään normi. Varsinkaan kun puhutaan jostain niin kuin, ei niin kuin edes niin tunnetusta henkilöstä. Mm. Siis että nyt ei ole kyse niin kuin Suomen pääministeristä. Niin tuntuu jotenkin ihan silleen hullulta, että toi on tavallaan se taso. Jopa niin kuin tavallaan semmoisten ihmisten kohdalla, niin jotenkin semmoista paparazzikulttuuria ei ole. Siis ei sitä vaan niinku oo samalla tavalla. Just tehtiin juttu Hesariin Suomen ikään kuin ainoasta paparazzista, joka on 7 toimittaja.
Ehkä jos se olisi ollut siellä, niin mä olisin voinut.
Niin, niin. Mutta jotenkin ihan semmoinen, niinku, että et se mielikuvitusmaailma koittaa kuvastaa semmoista oikeaa maailmaa, jota ei oo niinku kerta niin kaikkiaan.
Jep, samalla niinku just visuaalisten puolta ja tämän niin kuin, aikaikkunoiden välillä ei usko, että sitä olisi olemassa, mutta myös just toi, että siinä on paljon tämmöisiä todella niin kuin, laimeimmillaan kummallisuuksia korkeimmillaan semmoisia ihan hulluja ylilyöntejä, mistä tulee sanoa olla, että on niin kuin täysin naurettavaa. Ja, no mä niin kuin helposti vähän marttyroidun elokuvassa, että jos mulla alussa tulee semmoinen olo, että tämä ei ole hyvä, niin mä olen silleen, no mitäs tämä nyt on. Ja silleen, että siis mä en luota enää mihinkään tai jotenkin edes haluun, niin kuin, että se elokuva olisi hyvä. Että mulla oli kans noitten niin kuin paparazzien kanssa silleen, mutta just toi kans se rakenne, siis paljon voi syyttää sitä, että oli niin laaja se aika ikkuna ja piti niin kuin mennä sinne muistoihin, nuoruuteen ja sitten sieltä alkaa käynnistymään ihan omat niin kuin ongelmansa ja kaarensa ja tulee uusia hahmoja. Mutta just se, että elokuvassa uuden hahmon esittely tai toisen hahmon kuolema tai tämmöinen oudosti, jossa loppupuolella tuleva kuin käänne, ei niin kuin istu siihen rakenteeseen samalla tavalla kuin kirjassa. Koska
niin, musta, tai sarjassa.
Tai sarjassa. Et sarjassahan se on just niin kuin, jakson lopussa joku kuolee ja sä jät odottaa seuraavaa jaksoa tai kirjan jossain kohdassa tulee uusi hahmo, niin se jotenkin sille okei, niin mun siivitetään tämmöiseen, että sanotaanko, että se on vähän väljempi se rakenne. Elokuvassa on ehkä totuttu näkemään tietynlaisia asioita, niin sitten kun nämä kaikki yhdistää, ja sitten just toi, että siellä on niin paljon hahmoja, osa niistä tulee vasta loppupuolella silleen kunnolla kehiin, niin tekee sitten vaan sellaisen niin kuin uuvuttavan, vaikka tämä ei olisi mikään niin kuin action-elokuva.
Jep. Joo, siis ymmärrän tosi hyvin. Tuossa on niin kuin ehkä se, että myös elokuvassa halutaan ehkä kuratoida vähän enemmän, eli niitä osia, jotka ei ole tarinan kannalta silleen oleellisia, niin ne tuodaan esille, ja ne, jotka tavallaan on vaan osa sitä, niin niitä ei tarvii käydä läpi. Esimerkiksi tässä, niin mun mielestä käytettiin tosi paljon semmoista niin kuin toistamista, vaikka se just tää kuolema ja miltä vaikka hauteja sit näytti. Mut mun mielestä niin kuin se, siis sehän se myös on. Toistaminen toimii vasta silloin, kun se on kuvio. Eli sen pitää tapahtua tarpeeksi monta kertaa, jotta se on toistamista. Jos se tapahtuu 2 kertaa, niin se ei vielä oo sitä. Tuntuu, että tässä oli tosi paljon sitä, että koitettiin niin kuin esittää teemoja ja sitten toistaa niitä, jotta niin kuin nähdään se, miten tämän niin kuin päähenkilön elämä toistuu. Mutta sitäkään ei ollut tarpeeksi. Et se jäi vähän semmoiseksi, että no niin, tässä oli tämä tapahtuma. No niin, mikä on seuraava, joka tekee siitä rakenteesta tosi raskaan. Mutta mitä mieltä sä olit siitä niin kuin aikajaksosta, silleen, jos puhutaan vaikka näyttelijöistä ja just tästä niin kuin vaikka estetiikasta tai jostain, että miten se niin kuin aikajakso sun mielestä toimi se, että no suurin osahan oli just siellä kasarilla ja sitten oli tavallaan tämä nykyhetki. Niin miten ne sun mielestä silleen toimi yhdessä?
No siis se oli vähän semmoinen niin kuin sekametelisoppa. Ja me puhuttiin tässä näitä hahmoja paljon, niin ennen kuin mä niinku tarkennan tätä mun pointtia, niin mä voisin niinku luetella näitä hahmoja vähän, että saa niinku semmoisen kuvan, että minkä verran tässä on suunnilleen. Ja sitten ne nimet oli siis silleen, piti kaivella niinku todella syvältä, että mä muistin nämä. Mä en tiedä, oliko jotenkin se niinku suomenruotsalainen aura, mikä näiden nimien yllä leijää, eli mikä sai mut silleen unohtaa ne tosi nopeasti. Eli nämä päähenkilöt, tai päähenkilö on tämä Frey, en sanoisi sukunimiä, koska se sekoittaisi vielä lisää. Päähenkilö on tämä Frey, hänen tämä love interest on tämä Stella, joka sitten ajelehtii sieltä teiniästä aina aikuisuuteen asti. Sitten mukaan tulee myös Linda, jota esittää alussa Mimosa Villamo. Ja vaikka mä oon siis yleensä sitä mieltä, että aina tuoreet kasvot on hyviä tai semmoiset näyttelijät, ketä ei välttämättä näe niin usein silleen joka paikassa, niin sitten tässä oli sen verran mulle tuntemattomia kasvot. Kun mä näin Mimosa Villamo, niin mä olin vaan silleen, Mimosa tulee pelastamaan tämä elokuva. Jotenkin mä ajattelin, että hän tuo varmasti jotain semmoista valovoimaa, mutta Linda-hahmon kohtalo oli mielestäni ikävä. Okay. Sitten listassa eteenpäin Alex, joka on Stellan veli, Tommi, joka on Lindan poika, Sandi, joka on Stellan tytär, kaikkien päähenkilöiden vanhemmat, joilla on jokaisella oma juonen kaarensa. Ne ei ole edes vaan sille, okay, tässä on mun äiti, vaan ne vielä tulee niin kuin tarinaan mukaan. Sitten Stellan isoisä, Anselmi, kodinhoitaja, kiinteistönhoitaja, sitten tämä rikostutkija, kenen me mainittiin, Lindan mies, jonka juoni tapahtuu silleen 4 kohtauksen putkena silleen 2/3 elokuvan sisällä. Niin kuin, et, what? Sitten Frein ja Alexin kaveri Kride, niiden 3. kaveri, joka lyö jotakuta Stellan tanssipari. Siis tämä on silleen ihan kammottava. Tässä on 17 ihmistä ja kaikki on silleen mukana tarinassa jollain tavalla. Niin sä et pysty enää arvioimaan niinku niitä juonen just noita niinku aikavälissä, okei, toi kasarijakso nykyhetki, koska ne näyttelijät on eri nykyhetkessä kuin siellä kasarilla. Mulla kesti siis niinku ihan loppuun asti, että mä tajusin, että sillä Stellalla oli 2 näyttelijää. Mä en tajunnut, että se nainen nykyhetkessä oli se Stella. Mä olin vaan se, että tää on varmaan vaan joku vaimo, kenet sä oisit löytänyt myöhemmin elämässä. tietenkin jos olisin lukenut kirjan, niin mä olisin tiennyt sen, mutta se vaan, olihan se aika samannäköisiä, mutta ei vaan silleen tarpeeksi, että mä olisin niinku tajunnut sen, mikä myös liittyy siihen, että niitä hahmoja ei niinku pohjustettu paljon yhtään, että sä olisit niinku jotenkin voinut sitoutua niihin ja olla silleen muunlaista tyyppisesti, että sä tunnisit heti, että on se sama henkilö, vaikka se on niinku ihan erinäköinen.
Joo, näin se on. Kyllä mun mielestä aika hyvin tämmöisestä pienestä suomenruotsalaisesta näkökulmasta, kun tietää jotenkin tota alaa, niin oltiin mun mielestä pystytty löytämään ihmisiä, jotka näytti samalta, mutta eihän se niinku vielä tarkoita mitään. Että onhan siinä, siis mä itse nautin siitä 80-luvun jotenkin aikakaudesta ehkä paljon niinku enemmän kuin mitä mä nautin siitä nykyhetkestä. Mun mielestä muutenkin se loppupuoli, ikään kuin loppupuoli, joka oli todellisuudessa 1/3 elokuvasta, tuntui siltä, että nyt tämä pitää loppua. Ja sitten se vaan jatkuu. Ja se vaan niinku, se jotenkin, se miten sit paljon sitä pohdittiin, ja just tämä, että niinku henkilöhahmoja esiteltiin alussa, mutta sitten niitä ei tuotu. Niinku vaikka tämä Linda, ensimmäinen kohtaus tapahtuu silleen ensimmäisten 15 tai 20 minuutin aikana, ja sitten tätä henkilöä ei näe silleen tuntiin. Et se on niinku, se jotenkin luo myös semmoisen tosi oudon tunnelman, että sä unohdat ne henkilöhahmot ja sä et ymmärrä niiden yhteyttä ollenkaan, koska ne esiteltiin erikseen toisistaan. Mm. Se, mikä musta oli myös ihan hulvatonta, on se, että nämä muut näyttelijät vaihtuu, paitsi tämän, oliko se, siis se oli Frein isä, jota näyttelee Paul Oliin, joka on tätä Freita, eli Nikkeä, niin kuin 3 vuotta vanhempi todellisuudessa.
Ja sitten se oli ihan silleen out of it siinä lopussa jossain vanhaan kodissa, se oli vaan silleen,
se on niin kuin... ehkä silleen, nyt mä en muista tarkkaa ikää, mutta silleen tyyli alle 60 jotain.
Niin, totta kai silleen secure that bag, että ihanaa, että sulla on näin iso rooli tässä elokuvassa, mutta se vaan niinku...
Niin se oli ehkä silleen, jos miettii näitä muita hahmoja, että ne kuitenkin vaihdettiin niin, ja häntä ei sitten päätetty vaihtaa, niin olihan se aika niin jotenkin...
Joo. Meryl Streep ei olisi edes pystynyt siihen suoritukseen. Tämä on niinku rima oli liian korkealla, mutta siis... Joo, se, siis mä oon samaa mieltä, että musta se kasarijakso toimi niinku paremmin. Oikeastaan sen takia, että koska siinä kohtaa, jotenkin just ehkä näyttelee jutun takia, vaikka sä et jotenkin ollut, ei pystynyt muodostamaan mitään semmoista yhteyttä näihin hahmoihin tai mitään oikein niinku kiinnostustakaan, niin ehkä vaan koska mä oon tämän ikäinen, niin mä automaattisesti jotenkin silleen, okei, nuoret kasarilla on vähän kiinnostavampi niinku skenaario kuin silleen keski-ikäiset miehet. Ja vielä koska tämä Frein silleen hahmo nykyhetkessä oli musta silleen, okei, voidaan puhua sitäkin, mutta oli silleen, niin kuin, silleen epämiellyttävä. Jotenkin silleen outo, epäkiinnostava lattea, mikä ei niin kuin johtanut oikein mihinkään, niin sentään näissä niin kuin nuorissa oli jotain silleen energiaa, jotain semmoista ajantuntua aika silleen niin kuin yksinkertaisella elementeillä tavoiteltuna, mutta niin.
Niin, ja sitten varmaan se on myös kiinni siitä käsikirjoituksessa siinä mielessä, että kuvaillaan jotenkin tämmöistä hauskaa ja hullua nuoruutta ja sitten jotenkin sitä nykyhetkeä, jossa jotenkin mietitään sitä, että millaiset niin kun, asiat oli mielessä ennen. Mutta kyllä se olisi voinut, kyllä tota olisi voinut viedä pidemmälle. Siis kyllä mä näen niin kun potentiaalia siinä, että on keski-ikäisiä hahmoja tai jotenkin mua nimenomaan se niin kun semmoinen niin kun hyvä kirjoittaminen niin kuin kiinnostaisi noissa, mutta ehkä se vaan tuntui siltä, että ne ei oikein saanut silleen mitään tasoja. Ja just nimenomaan mä oon sitä mieltä, mä oon ehkä mahdollisesti vähän jäävi, koska no esimerkiksi mun äiti näyttelee tätä vanhempaa Lindaa. Ja tunnen toki joitain näistä niin kuin näyttelijöistä, jotka tässä oli mukana. Mutta sitten taas toisaalta niin mun mielestä niin kun ikään kuin ne ainekset siinä oli oikeita, mutta joku siinä ei vaan ollenkaan toiminut. Siis se jotenkin siihen rytmiin, tempoon, leikkaukseen, se niin kun, miten paljon ihmisiä siellä oli, jotenkin niitä hahmoja ja miten niihin niin kun jotenkin pystyi sitoutumaan. Ihan niin kun, myös silleen puvustukseen ja jotenkin semmoiseen, että jotenkin esimerkiksi tämä Sandi, joka piti sitten tämän valokuvanäyttelyn, niin sitten yhtäkkiä siinä vedettiin joku, että tämän nykyajan jotenkin, että hänet cancelataan. Ja jotenkin mä olin
ihan silleen, tuntuu olevan jollain niinku vikalla 5 minuutilla.
Joo, silleen. Mä olin ihan silleen, että tämä nyt ei niinku oikeasti ole mitenkään olennaista mihinkään suuntaan. Tai että jotenkin siinä vaan tuntui, että siinä oli niinku jotenkin liikaa semmoisella tavalla, että ei oikein pystynyt edes käsittämään sitä kokonaisuutta. Kun mä olin kattonut sen loppuun, niin mulla ei ole mitään hajua, että mitä siinä alussa tapahtui, koska mä en vaan silleen muistanut. Joo. Mä en pystynyt niinku käsittämään sitä ajankulkua, miten siinä niinku eteni ne asiat, koska siinä oli vaan niin paljon.
Jep. Siis mä niinku kunnioituksessa sitä kohtaa, että mä olin ostanut sen lipun ja olin siellä, niin mä en niinku sentään valahtanut puolityhjässä salissa penkillä ja ottanut nokosia. Mutta mä oikeasti niin ajattelin, että jos mä nyt nukahtaisin ja näkisin jotain unta, niin sekin olisi silleen paremmin jäsenneltä kuin tää elokuva. Niin kuin ihan oikeasti. Mä siis oon niin todella, todella pahoillani, mutta mulla siis on vieläkin niin kuin tosi silleen, tuntui kun mä olisin ollut humalassa siellä elokuvassa, mitä siinä oikein tapahtuu, missä niin kuin kertoi. Ja just siis Sandy, eli siis tämä Stellan, sitten tämä nykyhetkessä, hänen tyttärensä, niin Sandy on kyllä ekana mun niin kuin hitlistillä, että jos tekisin tämän itse. En tarkoita, että voisin tehdä tätä paremmin, mutta siis nyt tälleen leikkimielisesti, niin olisi kyllä hahmo, kenet leikkaisin heti pois niin kuin kässäristä.
Joo, nimenomaan. Ja sitten kun niin kuin just ainakin omasta mielestäni kyse ei ole just siitä, että jotkut näyttelijät olisi ollut jotenkin huoneen nimenomaan. Joo, musta siis tuntuu, ei. Että kaikki veti niin hyvin, että sitten tuli jopa vähän semmoinen, että vähän suretti, että ei jotenkin et ei jaksanut edes kiinnostua niistä. Et jotenkin mä haluaisin nähdä tämän näyttelijän tekemässä jotain tärkeää, mutta mua ei vaan niinku jaksa kiinnostaa, kun tässä on niinku 17 näyttelijää, jotka on musta hyviä. Se, mistä mä tykkäsin tosi paljon, oli se, että ne sivuhahmot kyllä loisti. Ne kyllä loisti semmoisella tavalla, joka silleen vähän pelasti tämän mun puolesta. Niinku just tämmöiset pienemmät hahmot kyllä niinku jollain tapaa toi semmoista energiaa tohon elokuvaan, jota se niinku tosi kipeästi tarvitsi. Musta ne oli hauskoja, esimerkiksi just tää Kride-pappi. Musta tää Sandin juonikaari ei ehkä ollut mitenkään todellakaan niin kiinnostava, mutta mun mielestä siinä oli tietyn tyyppistä valovoimaa. Anselmi, jota näytteli Matti Onnismaa, joka on ihan mun lemppari, oli musta hyvä. Siis jotenkin musta tuntui, että ne sivuhahmot kyllä niinku, ja myös sitten tää Freyn isä, joka musta silti oli niinku tosi sympaattinen hahmo. Niin kyllä, kyllä niissä oli jotain semmoista, joka niinku teki siitä paremman. Mutta ehkä vaan se kokonaisuus, kun tavallaan tuntui, että ehkä niitä päähenkilöitä on niinku liikaa. Et se on ehkä se, että oli niinku liian monta henkilöä, jolla oli niinku liian iso osa. Et jos olisi ollut vaikka 2 henkilöä tai 3 henkilöä, jolla on ikään kuin pääroolit ja sitten vaan hyviä sivuhahmoja, niin se olisi ollut aika eri.
Jep. Dialogi, käsikirjoitus olisi semmoinen, musta olisi kiva puhua, koska tietenkin sä pystyt niinku katsomaan vähän paremmin ilman tekstityksiä keskittymään tähän, kun mä jouduin jonkin verran niihin tukeutumaan, niin meillä on ehkä eri näkökulma siihen, mutta just se tekstin, tai siis niin puheen määrä oli siis aivan tajuton.
Joo, siis se mitä mä oon kuullut tästä kirjasta, niin on se, että se tietty tyylilaji, jossa on lyhyitä repliikkejä ja dialogia on jotenkin aika semmoista niin kuin soljuvaa ja nopeata, niin se kyllä näkyy tässä, ei ehkä välttämättä niin hyvällä tavalla. Mä sanoisin, että tää on niin kuin edelleen semmoinen asia, joka varmasti toimii kirjassa paremmin, koska kirjassa sä voit leikitellä sillä tyylilajilla enemmän, koska se ei pyri siihen realistisuuteen. Tässä oli joku raja siinä, että tää pyrkii realistisuuteen, mutta se ei niin kuin yllä sinne, eli sitten siitä olisi pitänyt tehdä niinku tyyditellympi, jos halutaan pysyä semmoisessa kirjan maailmassa, jotta se niinku toimisi. Olihan se siis jotenkin tosi sekavaa, ja sitten ehkä siinä oli aika paljon semmoista, just kun me mietittiin sitä, niinku, että miten monta hahmoa siinä on, ja se rakenne, ja aikajakso, ja niinku pohjustaminen. Se, että vaikka just nähtiin tämä Linda ihan alussa, ja sitten ei nähty häntä niinku todella pitkään aikaan, ennen kuin sitten tuli seuraavaksi taas uudelleen, niin semmoinen toimii niin kuin kirjallisuudessa paremmin just tämän takia, että voi mennä takaisin ja jotenkin silleen muistaa niitä asioita semmoisen niin kuin pidemmän ajan. Mutta jos sä niin kuin laitat todella paljon infoa dialogiin, niin se ei vaan niin kuin kestä, se ei vaan pysy, koska se ei ole kiinnostavaa niin kuin kuulla, että Sandihan on tämä meidän tytär. Tai jotenkin silleen, että ne asiat pitää pystyä viemään niin kuin, tai tuomaan esiin jotenkin eri tavalla. Että ehkä se tuntui siltä, että se on niinku tosi tosi täyttä. Siis että se on jotenkin, siinä on niin paljon informaatiota myös niissä niinku, siinä dialogissa, että et ei jotenkin ehkä jotenkin jaksanut myöskään silleen kiinnittää kaikkiin yksityiskohtiin huomiota, kun koko ajan tuntuu, että nyt tulee taas joku tosi tärkeä niin kuin, osa tätä, jota mun pitäisi seurata, jotta mä ymmärrän niin kuin sitä, mitä on tapahtunut tai tulee tapahtumaan.
Niin, adaptoinnin taito on just vähän se karsiminen, semmoinen, että kill your darlings, että ei voi olla kaikkea. Ja musta siellä oli ei pelkästään silleen, että okei, että jos nyt vaikka Sandin hahmo halutaan nyt tähän mukaan, niin okei, että sitten se on sellainen kokonainen hahmo, sillä oli joku juoni, mutta musta oli paljon siellä dialogissa semmoisia yksityiskohtia, mitä meidän ei olisi tarvinnut niin kuin, tietää, mitkä ei ollut minkäänlaisia niin kuin Jehovin aseita, että ne tulee joskus myöhemmin ilmi, on silleen, aha, mä muistan, että tolleen sanottiin, vaan se dialogi oli siis niin kuin, aivan silleen, siis, ja niin kuin mä sanoin, että tässä on myös hyvät näyttelijät, kenellä on niin kuin, ladottu silleen vaan huono käsikirjoitus niiden eteen, ja ne yrittää niin kuin, sit se, niin kuin, kärvistellen silleen laukoon niitä replaa toisilleen, kun se on niin kuin, semmoista, että koska siinä on niin paljon tietoa, niin se ei tunnu jotenkin semmoisen läsnä olevalta. Mm. Että se on silleen, että muistatko sen talon, jonka me ostimme 20 vuotta sitten? Mm. Kyllä, ja minä perustin siellä minun ensimmäisen yritykseni. Ja sitten me muutimme tänne. Minä muuten olen menossa nyt rikostutkijan puheelle. Rikostutkijan, ai senkö, silleen, että se on niin kuin, että koko ajan on niin kuin jotain tietoa. Että siinä ei tule mitään jotenkin sellaista tunnelmaa, koska et pysty keskittyä siihen, mitä niin kuin kemiaa niitä hahmojen välillä on. Koska sun pitää keskittyä siihen tietoon, mikä sieltä tulee, mikä loppujen lopuksi ei ole relevanttia.
Niin, ja sitten just se, että sit jos sitä aikaa käyttää siihen, että kertoo sitä tarinaa, eikä sitä niinku niiden välisiä suhteita, niin suohan ei myöskään kiinnosta niiden hahmojen tavallaan kohtalot. Mikä sus sitten niinku, oli tässä kiinnostavaa jotenkin temaattisesti, tai jotenkin mitkä oli semmoisia asioita, jotka sulle niinku, tavallaan heräsi tästä niinku mieleen, vaikka liittyen tuohon kirjallisuuteen tai ylipäätään sitä, mitä tuossa niinku teemallisesti käsiteltiin?
No tuossa elokuvassa niin kuin vähän kans tavalla, joka ei auennut mulle yhtään, mutta mikä varmasti olisi auennut sen kirjan lukemisen kautta, mikä on tietenkin kyseenalaista, että no pitääkö kirja olla luettu, jos voi katsoa elokuvan, ja ehkä lopuksi mä olisin kuulla sunkin kommentin tähän, mutta niin tämä niin kuin muistin, vähän niin kuin epäluotettavan kertojan skeema melkein tässä, että Frey, niin kuin mä sanoin, vähän niin kuin kirjoittaa tätä tarinaa, pikkasen niin kuin paljastuu vasta lopussa, että hän on kirjoittanut näitä nuoruuden muistelmiaan hänestä ja Stellasta ja sitten Stellan veljestä Aleksista. Mikä ehkä sitten jotenkin vähän selittää sen, että miksi se Stellan hahmo näytetään koko ajan niin haluttavana. Sama koskee myös Lindaa, minkä takia mä oon sitä mieltä, että Lindan hahmoalle ei tehty oikeutta tässä. Että se Frey on niin vahvasti se kertoja. Ja hän on päähenkilö, hänen näkökulmastaan nähdään tämä. Ja siinä on yksi kohtaus, missä osoittautuu, että Freyn muistotapahtumasta ei olekaan niin kuin se, mitä hän luuli.
Joo.
Ja sitten se on jotenkin tosi iso juttu silleen, se on ihan silleen, että ei voi olla näin. Ja kaikki muut on silleen, joo, että eikö sä muista, että se oli tälleen. Ja sitten se vaan niin kuin unohdetaan. Ja mä olin silleen, että tuleeko tässä joku tämmöinen ihan niin kuin, vähän niin kuin joku semmoinen hassu esimerkki, mutta siis Last Christmas-juttu, että se onkin jotain ihan muuta kuin mitä sä odotit. Tai joku tämmöinen, että sä oot ajatellut, että sä katot jotain tämmöistä jotenkin valkoisesta suomenruotsalaisesta keskiluokassa kertovaa elokuvaa, sitten tuleeko joku tämmöinen epäluotettava kertoja, onko se nyt vaan joku tämmöinen vanhan miehen jotkut höpertelyt, mutta sitten se onkin vaan se yksi juttu. Ja sitten ei mitenkään viitata siihen, että tämä Frey olisi niinku,
niin, että se kokonaisuus olisi
niin, että se kokonaisuus olisi jotenkin hänen semmoisen niinku haljenneen lasin läpinäkemä, että se pirstaloituu jotenkin erinäköisesti, vaan se niinku on kuitenkin silleen faktuaalista se, mitä me nähdään, mikä jätti mut tosi jotenkin hämmentyneeksi, mutta se oli hyvä. Niinku, musta se on kiinnostava teema, mutta se ei yhtään auennut mulle tässä elokuvassa.
Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä. Mä mietin tota samaa, että se jotenkin oli semmoinen aspekti, joka mua kiinnosti tosi paljon. Mä luulen, että edelleen tää on yksi asia, joka niinku kirjassa ehkä toistuu silleen, tai niinku, joka pystyy ymmärtämään paremmin, koska sä myös totut siihen, että mikä on vaikka sen kertojan kieli, niin kuin puhua asioista. Ja sitten sä myös näet sen, että miten niin kuin ikään kuin miten muut ihmiset reagoi, ja myös sä pystyt näkemään sen niin kuin kontrastin sille, että mitä se ihminen kertoo itselleen ja mitä hän puhuu muiden kanssa, koska sehän voi olla tosi niin kuin suuri kontrasti, jos puhutaan tämmöisestä epäluotettavasta kertojasta. Joo, niin kuin tässä toistuu tämä sama, että jotenkin oli vaan liikaa, ei pystynyt keskittyä tarpeeksi siihen, että tämä olisi tullut esille. Mä niin jotenkin toivoin, että tai mä edelleen jotenkin toivon, että olisi enemmän niin kuin jotenkin keskitytty siihen, että on yksittäiset hahmot, joiden niin kuin sitä niin kuin, että edelleen, että olisi valittu paremmin silleen, että kerrotaan jostain tietyistä hahmoista, niin sitten tämä olisi ehkä myös avautunut paremmin katsojalle myös, ja vaikka se olisi vain sen yhden esimerkin kautta, niin se olisi silti, sitä olisi pohdittu enemmän. Mutta sitten ne tapahtumat, jotka tuota seurassa oli niinku ihan silleen randomeita, tai siis että jotenkin ne ei liittynyt tuohon asiaan mitenkään. Sitten kun se oli käsitelty, niin sitten tuli tämä niinku jotenkin yhden kaverin jotenkin homous ja tämä niinku taidenäyttely ja känselöityminen ja niinku jotenkin silleen, että siinä tuli vaan semmoisia osia siitä koko jotenkin niin kuin alkoi avautua semmoisella tavalla, jotka silleen tavallaan liittyi siihen, mutta sitten siitä mentiin tosi nopeasti silleen eteenpäin.
Hmm.
Että ehkä se olisi, sitä olisi voinut viedä niin kuin pidemmälle.
Mulla tuli kans tuosta mieleen se, että jotenkin jos lukee joku kirjan ja on silleen, wow, mä haluan tehdä tässä nyt elokuvan, niin ehkä ekana pitää jotenkin olla silleen, että okei, mistä tämä kirja kertoo ja mikä tässä on se, mikä mua kiehtoo. Jos olisi ollut vaikka toi vähän niin kuin kertojan epäluotettavuus, muistojen jotenkin haalistuminen, sama, tai ehkä sitten myös semmoinen nuoruuden romantisointi, koska tässä on vähän tällaista, että se
niin on.
Freja on jotenkin vähän pakkomielteneissä Stellaa kohtaan, mutta se, tai mulla tulee semmoinen olo, että se olisi ehkä ollut siinä kirjassa enemmän esillä, mutta sitten elokuvan tekijät ei olisi niin kuin huomannut sitä melkein ja jotenkin maalannut tämän Freyn paljon miellyttävämmäksi, vaikka hänestä tulee tällainen vähän erikoinen kuvaaman sarin kuvailla sitä tarkemmin. Mutta ehkä olisi pitänyt valita se teema, mikä kiinnostaa, ja juosta sen kanssa johonkin suuntaan, mikä olisi elokuva. Eikä vaan se, että otetaan kaikkia, tehdään siitä jotain, koska se olisi ihan hyvin voinut, kaikki samat teemat, mitä siinä kirjassa on, olisi voinut välittyä jonkun paljon tiiviimmän niin kuin tarinan kautta. Tietenkin jotkut fanit olisi voinut olla silleen, siinä ei nyt ollut Sannin valokuvanäyttely, mutta se olisi voinut tehdä palveluksen sille kirjalle, koska se antaa yhtä niin kuin kiinnostavan ja rikkaan kokemuksen sit elokuvan katsojalle, eikä ole vaan silleen, että mitä sitä nyt oikein on.
Jep. Joo, siis kun mietittiin tätä, että esimerkiksi mä luin sen Call Me By Your Name-kirjan elokuvan perusteella, niin mä janosin vaan niinku enemmän sitä. Mä olin jotenkin silleen, että mä tykkäsin tästä elokuvasta ja nyt mä haluan lukea lisää. Se oli niinku tavallaan se motiivi sille. Sitten tässä taas se tuntui siltä, että mun on pakko lukea tämä kirja, koska mä haluan tietää, että mikä tässä niinku meni väärin. Siis se kuulostaa niin hirveältä, mut siis, ja enhän mä niinku ihan noin jotenkin radikaalisti ajattele. Mutta kyllä mä sitä ajattelen, että se inspiroi mua lukea sen kirjan sen takia, koska mä vilpittömästi oikeasti uskon, että toi kirja on hyvä ja että tässä on niinku tapahtunut jotain, joka ei ole silleen toimivaa. Että mä niinku jotenkin en pysty hyväksyä sitä, että se kirja on se, mitä toi tavallaan toi elokuva silleen reflektoi.
Mm. Mulla on jonkun arvostelun, missä sanottiin, että on niin kuin, se alkuperäisteos, Kielvestön romaani, on semmoinen, että sen ei toivoisi koskaan loppuvan. Ja sehän niin kuin kertoo siitä jotenkin, miten semmoinen upottavaa ja runsas se niin kuin on. Ja varmasti toi aika, millä se liikkuu, niin kans vaikuttaa siihen. Mutta mulla oli se elokuvassa niin kuin täysin päinvastainen olo. Varsinkin just, koska se loppuu tähän Sandin valokuvanäyttelyyn, niin on vaan silleen, että ei niin kuin voisi vähempää kiinnostaa. Mä mietin jopa silleen, että oltaisiin tehty tämä elokuva vaikka niinku sen Tommin näkökulmassa, tai silleen niinku, vaikka sen Lindankin näkökulma olisi ollut paljon kiinnostavampi, mikä tietenkin vaan niinku liittyy siihen, miten hahmot on rakennettu tässä elokuvassa. Mutta jotenkin silleen, niinku mä yritin niinku miettiä, että mikä olisi niinku voinut tehdä jotain oikeutta niinku selvästi hienolle teokselle. Et jotenkin silleen, että mä en edes tiennyt, että mitä tämä elokuva yritti kertoa, mikä sen niin kuin teesi oli. Ehkä se oli eri kuin siinä kirjassa, mutta silleen toi yksi viimeisistä repliikeistä on, että Stella sanoo, että elämä on välillä epätodellista. Ja siinä mä olin vaan silleen, että tämä ei ole todellista, että mä haluan mun rahat takaisin ja mä lähden nyt kotiin. Tai silleen, että mulla oli samanlainen fiilis, mutta vähän päinvastaisessa mielessä.
Joo, siis joo, ja ei se niinku, siis eihän se nimenomaan se motiivi halu, niinku jotenkin halu lukea se, niin tulee semmosesta paikasta, joka kertoo vaan siitä, että mun mielestä Cello on niin mahtava silleen kirjailija, niin mua jotenkin surettaa se, että se lopputulos on tää, ja siksi mä haluan lukea sen kirjan, koska mä haluan, että mulla jää semmoinen positiivinen fiilis tosta, ja jotenkin silleen semmoinen toiveikas olo. Me puhuttiin just aikaisemmin siitä, että onko oikeutta jotenkin kritisoida jotain elokuvaa, jos ei ole lukenut kirjaa. Mun mielestä asiat on jotenkin, tai kirjat ja elokuvat on teoksia niin kuin itsenään, ja kyllä niiden pitää toimia. Totta kai se on, niin kuin, se on ihan perusjuttu. Suurin osa elokuvista, jotka on adaptoitu, on silti parempia kirjoja, koska se formaatti toimii semmoisella tavalla, että sä saat enemmän informaatiota ja sä pystyt päästä lähemmäs niitä hahmoja sen kirjan kautta. Mutta kyllä sen silti pitää niin kun pystyä silleen kannatella sitä, mikä se tavallaan viesti siinä elokuvassa tai siinä kirjassa niin kun alun perin on ollut. Esimerkiksi Harry Potter on saanut tosi silleen vaihtelevasti niin kun kritiikkiä suuntaan ja toiseen, että onko se niin kun hyvä elokuva vai ei. Mä oon sitä mieltä, että monet niistä elokuvista on niinku elokuvina tosi hyviä, ja se ei ehkä välttämättä tarkoita sitä, että ne on adaptoitu semmoisella tavalla, joka palvelee sitä tarinaa joka kerta, mut se, niin kun, se kannattelee sitä, mitä tavallaan ne elokuvat viestii, jotenkin niin kun ystävyyttä ja rakkautta ja sitä, että miten jotenkin löytää oman paikkansa ja ulkopuolisuutta. Ja ne tavallaan, ne on ne tärkeimmät asiat, mitä siinä on. Ja siksi se niin kun toimii, siksi se on musta okei, siksi se ei mua niin kun haittaa, ettei se ole adaptoitu täydellisesti.
Mm. Joo, mä oikeastaan yhdyn tohon ihan täysin, ehkä koska mä oon enemmän leffan katsoja kuin kirjan lukija, niin mä aina asettaudun jotenkin sen elokuvan puolelle, vaikka joku kirjan lukenut ihminen olisikin silleen, että tässä ei nyt tehty oikeutta sille ja tälle, ja toi oli pois, ja ei ollut tätä. Tietenkin on jotain tapauksia, missä joku silleen kirjan suola on niin kuin jo pudonnut, ja sitten vaan silleen, että on vaikka tehty joku paljon kaupallisempi versio jostain herkästä kirjasta, ja sitten ei tunnu niin kuin kantavansa samaa niin kuin teemaa tai jotain, mutta suurimmaksi osaksi mä niin kuin ymmärrän sen adaptoimisen taiteen ja pystyn jotenkin sen kautta sille hyväksyä, että okei, tuossa ei nyt voitu tuoda kaikkea. Et mä uskon, että joku Harry Potter-fani katsoisi mielellään 8 tunnin elokuvan, missä on jokainen yksityiskohta tuotu sieltä kirjasta, mutta lopulta se ei ole niin kuin elokuvaa, se on vaan niin kuin semmoinen fantasiasta, joka on tuotu oikeaan elämään. Ja musta hyvin tästä kieli esimerkiksi noi Fantastic Beasts-elokuvat, jotka on J.K. Rowlingin käsikirjoittamia, ja tietenkään ei voi sanoa, että jos J.K. Rowling olisi itse käsikirjoittanut ne Harry Potterit, olisiko niistä tullut yhtä ehkä kyseenalaisesti huonoja kuin Fantastic Beastsista, koska niitähän on kritisoitu siitä, että on silleen liikaa kaikkea, ei pysty just keskittyä niihin hahmoihin, ketä ne edes on, ne ei oikein edes kiinnosta, mutta annetaan hirveästi taustoja niille hahmoille. Sama Harry Potterissakin on kaikilla hahmoilla tosi pitkät sukulinjat ja taustat, mutta kirjan muodossa sä pystyt niinku tutustumaan niihin, mutta ehkä elokuvassa sit on ollut järkeenkin tiputtaa vähän silleen ton serkun kissan koiran naapuria pois, että saadaan just toi ydinviesti, niin kuin säkin puhuit.
Jep. Joo, ehkä niinku, nyt kun miettii sitä, mitä me kaikkea ollaan niinku puhuttu tänään, niin mulla jää vaan semmonen, siis mun päällimmäinen olo on vaan semmonen, että mua vähän surettaa, koska suomenruotsalaista elokuvaa tehdään niin vähän, ja tää on semmonen asia, mä mielellään haluaisin puhua joskus täällä leffapaneelista, koska mun äidinkieli on ruotsi ja sitten se on jo eri niin kuin lähestymistapa miettiä kotimaista niin kuin elokuvaa. Niin kuin, ja myös se, että miettii, että mikä sen kielen merkitys on, mistä me ei nyt tänään ehkä puhuttu, mutta se ei ehkä ollut myöskään tähän aiheeseen niin relevanttia. Mutta jotenkin tulee vaan semmoinen, että vitsi, kun mä niinku vaan toivon, että ihmiset ei näe, että tää on nyt se, niinku, joka silleen kuvastaa semmoista suomenruotsalaista elokuvateollisuutta. Tulee vaan semmoinen niinku vähän surullinen olo siitä.
Jep, mulla on sama, että mun erittäin kriittinen mielipide ei ole kuitenkaan jotenkin syyttelevä silleen, että miten kehtaatti tehdä tällaiseen, vaan just silleen, niinku, että jotain on vaan mennyt pieleen ja on niinku silleen lost in the sauce. Todellakin lost in the sauce. Ja ei vaan niinku löydetty sieltä ulos. Mutta siis taas eihän me olla mitään ammattilaisia. Joku voi käydä katsomassa tämän ja olla sille, että oli oikein mainio elokuva. Ja musta olisi kiva kuulla, jos joku on lukenut kirjan, että heräskö tästä jaksosta jotain niinku pointteja, mitä ehkä haluaisit jotenkin jakaa, jos oot sen lukenut ja muodossa on sitten joku mielipiteen, tai jopa nähnyt myös sen elokuvan sattumoisin, jos on semmoinen kombo. Koska musta tuntuu, että me lopetetaan meidän jaksot aika useinkin semmoiseen oudon haikeeseen ja tulevaisuuteen katsovaan näkökulmaan jotenkin silleen, että no tällässä tällä kertaa, niin me kehiteltiin meidän jaksoihin tällainen loppurysäys. jossa saatte myös tämmöisiä vähän kummallisia leffasuosituksia tai sarjoja, voi olla kans niitä. Eli me esitetään toisillemme tällainen hurja leffaskenaario, johon toisen pitäisi esittää suositus, ja mä aloitan tällä viikolla. Tämä ei ole ehkä ihan niin kummallinen kuin mitä vois olla, että sä pääset tälleen helpommalla vielä tänään. Mutta mä keksin tällaisen tilanteen viime jakson aiheesta inspiroituneena, että jos nyt julkaistaisi joku jakso, tai siis sarja tai leffa uudestaan, missä tykkäät, silleen, että kaikki alkaisi hypettää sitä ihan sikana, ja kaikki olisi niin kuin twiittaisi siitä ja fanittaisi niitä näyttelijöitä ja kaikkea. Mutta tietenkin samaan aikaan tulisi myös sit jotkut kriitikot valittamaan siitä, että mikä siinä nyt oli pielessä ja mitä problematiikkaa siinä on. Ja semmoinen hirveä mediahuomio tähän sarjaan tai leffaan, mikä sä oot nähnyt, niin mikä se olisi, että se julkaistaisikin nyt ja kaikki näkisi sen nyt.
Mua kiinnostaisi ihmisten reaktio. Mä oon nytten kattonut tämmöistä sarjaa, joka on tullut siis kauan aikaa sitten, jonka nimi on Girls, jonka varmaan aika monet tuntee. Se on niin kuin ollut ikään kuin vähän niin kuin amerikkalaisten aikuiset. Ja mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että se on jotenkin ihan super kiinnostavaa, koska aikuiset on menestynyt Suomessa kuitenkin verrattain hyvin. Ihmiset on silleen kritisoinut sitä, koska se on jotenkin naurettava ja se kuvaa semmoista milleniaalisuutta niin absurdilla tavalla. Jollain tapaa tämä Girls tekee ihan samaa, mutta sitä kritisoitiin tosi, tosi, tosi vahvasti Amerikassa semmoisena niinku New Yorkilaisena niinku tarinana, jossa niinku nämä henkilöhahmot vaan hilluu ja on tosi epämiellyttäviä eikä yhtään niinku kiinnostavia. Niin mua kiinnostaisi ehkä, että mikä se voisi olla niinku nykypäivänä, koska musta tuntuu, että se on ollut semmoinen, jota niinku kriitikot ylisti ja kansa jotenkin vihas. Niin musta tuntuu, että ehkä jos se tulisi uudempana formaattina, niin se saattaisi mennä ehkä jopa toisinpäin, nyt kun on nähnyt ehkä. Totta kai aikuisiakin on kehuttu kriitikkojen niin kuin puolesta, mutta jotenkin musta tuntuu, että se asetelma varsinkin Suomessa olisi aika eri, jos se tulisi tänä päivänä. Jos mä ymmärsin tämän kysymyksen oikein. Mä en ole ihan varma.
Joo, just näin se meni. Okei, mä en itseasiassa nähnyt sitä, että ehkä tässä kuvitteellisessa skenaariossa, niin
joo,
en tiedä millainen reaktio
kannattaa katsoa, tulisi. Siis se on niin kuin yllättävän hauska oikeasti. Mm. Se on niin kuin, kuvaa niin kuin nuorta aikuisuutta semmoisella tavalla, mikä on, me ollaan niin kuin vähän jotenkin sitä myöhempää aikakautta, koska tämä on kuitenkin silleen tullut jotain 2008-2011 silleen just niin kuin jotenkin finanssikriisin jälkeen ja ne elää jotenkin vähän erityyppistä elämää tietty, mutta siinä on tosi samoja teemoja kuin mitä vielä tänä päivänä on.
Joo. Mulla olisi Netflixistä The Away, koska se on mun lempi TV-sarja ja mä vaan en koskaan ole kokenut, että se on saanut ansaitsemansa arvostuksen. Vaisin mä kuulin kyllä, että se oli nyt ollut jossain BBC:n top 100 parasta TV-sarjaa koskaan. Mä tiedän, kuinka arvoiset BBC:n joku listaan. Mutta joo, 100% se. Mä haluaisin, että ihmiset katsois sen, että mulla olisi joku, kenen kanssa keskustella siitä sarjasta. Niin, ihan sama, vaikka se kritisoitais myös rajusti, että se ei haittaisi yhtään.
Jep.
Näin.
Alright.
Tähän päättyy tämä jakso. Kiitos Selma, kun kutsuit minut taas tänne puhumaan.
Kiitos, kun tulit. Ja käykää seuraamassa meitä leffapaneelia, wow. Siis Instagramissa @leffapaneeli.
Leffapaneelia meitä seuraamassa käy. Kiitos.
Kyllä.
Nähdään ensi viikolla.